თავი მე-11. გუმბათი და გუმბათქვეშა კონსტრუქცია კლარჯეთის არქიტექტურაში. როგორც ვნახეთ, ჩვენს დრომდე გუმბათი მეტ ნაკლებად სრულად კლარჯეთის სამეკლესიაში, ხანცთაში, დოლისყანასა და შატბერჩში შემოინახა. გარდა ამისა, გვაქვს საკმარისი მასალა, რათა ვიმსჯელოთ ოპიზის ეკლესიის გუმბათის შესახებაც, რომელიც 1960-იან წლებში განადგურდა. ამ ოთხი ნაგებობიდან ერთში, ხანცთაში, ყველაზე ადრეულში, გუმბათქვეშა კვადრატიდან გუმბათზე გადასასვლელად გამოყენებულია ტრომპები, ხოლო დანარჩენ სამში შერეული სისტემა, რომელიც შეიძლება დახასიათდეს როგორც აფრისა და ტრომპის კომბინაცია. ტრომპი, როგორც ცნობილია, საქართველოში გარდამავალ კონსტრუქციად ადრეული ხანიდან მეათე საუკუნემდე იხმარება. დღესდღეობით ცნობილ რამდენიმე ათეულ ქართულ ტრომპებიან ეკლესიაზე დაკვირვებით, შეიძლება გამოიყოს ტრომპული სისტემის გამოყენების ორი სქემა.
სკოლიო. აქ არ ვეხებით ავად ტრომპის ფორმის ნაირგვარობის საკითხს, რომელიც ცალკე კვლევას საჭიროებს. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით იხილეთ რავე, ტრომპი და აფრა. ჰანს ჯანტსენის სტატიების კრებული. ბერლინი, 1951. გვერდი 97-103. რამპლერი. ბიზანტიური და ისლამური არქიტექტურის გუმბათები. სტრასბურგი, 1956. გვერდი 92-100. ჩუბინაშვილი, აკ. გვერდი 204-206. ჯონსი და მიშელი. ტრომპი და აფრა. პრობლემები და განმარტებანი. სამეცნიერო სტატიები ხელოვნებასა და არქეოლოგიაში. პირველი, 1972. გვერდი 925. მაინსტონი. ტრომპი და აფრა. პრობლემები და განსაზღვრებები. შენიშვნები პრობლემების განმარტებებზე. სამეცნიერო სტატიები ხელოვნებასა და არქეოლოგიაში. 4. 1973. გვერდი 111-117. სკოლიოს დასასრული.
პირველი, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ საფეხუროვანი სქემა, გულისხმობს 4 ძირითად ტრომსა და 4 გუმბათქვეშა თაღზე დადგმულ 8-წახნაგა გუმბათის ყელს. ტრომპების მეორე რიგი დაცილებულია პირველისაგან და მოთავსებულია მასზე ბევრად მაღლა, როგორც წესი, ყელის ოქტაგონის ზედა კუთხეებში. საჭიროების შემთხვევაში, კერძოდ თუ გუმბათი დიდია, შეიძლება გაკეთდეს მესამე რიგიც. გადასვლა წრეზე მიიღწევა მხოლოდ გუმბათის ყელის თავზე, უშუალოდ ნახევარფერული კამარის ძირში. ამ სისტემისათვის დამახასიათებელია გეომეტრიულად მკაფიო, კრისტალური არქიტექტურული ფორმების მოწესრიგებული საფეხუროვანი განლაგება, რაც მისი სტრუქტურული არსის სიცხადესა და გამჭვირვალებას განაპირობებს. ბუნებრივია, რომ მან ყველაზე სრულყოფილი, მხატვრულად გამომსახველი განხორციელება ეგრეთ წოდებული კლასიკური პერიოდის, მე-6 საუკუნის ბოლო, მე-7 საუკუნის პირველი ნახევარი, ნაგებობებში, ცხეთის ჯვარში, ატენის სიონში, წრომსა და სამწევრიში პოვა. უფრო ადრინდელ ნაგებობებში გვხვდება საფეხუროვანი სქემის მარტივი ვარიანტები, რომლებიც არ ითვალისწინებს ტრომპების მეორე რიგს. კეთდება შეკრული 8-წილიანი კამარა ოქტაგონალურ საფუძველზე. სკოლიო. ერევან საყდარში თვით კამარა არ შემონახულა, მაგრამ მისი არსებობა საეჭვო არ არის, რადგან ყელის კარგად შემორჩენილ სამხრეთ ნაწილზე მეორე რიგის ტრომპები არ ჩანს. ჩუბინაშვილი. ახმეტის ახლოს ჯვარ გუმბათოვანი ეკლესია ერელაან საყდარი. ვიიი. პირველი. გვერდი 47. ტაბულა 12-13. მიუხედავად ამისა, შენობის რესტავრაციისას აქ ნახევარსფერული გუმბათი ამოიყვანეს. სკოლიოს დასასრული. დავითიანის 40 მოწამე, შიომღვიმის ნათლისმცემელი, იდლეთის ნათლისმცემელი, ყველა მეხუთე მეექვსე საუკუნისა. როგორც ჩანს, ასევე საფეხუროვანი სქემა იყო გამოყენებული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ორ ადრეულ ეკლესიაში. სუხბეჭსა. სკოლიო. ასე ვარაუდობდა ექვთიმე თაყაიშვილი, რომელსაც 1917 წელს სუხბეჭში გადახურვა უკვე ჩანგრეული დახვდა. ა ე ю პ გ გვერდი 81. სკოლიოს დასასრული. და ფარნაკში. ფარნაკის ეკლესია ახლა დანგრეულია. ექვთიმე თაყაიშვილის მიხედვით, მისი გუმბათის ყელი 4-წახნაგაა და გარდამავალი აფრები სრულად არა აქვს. კოლა ოლთისი, გვერდი 51. მაგრამ კალგინის გეგმაზე ნაჩვენებია სწორედ 8-წახნაგა ყელისა და ტრომპების პროექცია. ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი. ტაბულა 24. გენგიური სწორად შენიშნავს, რომ აქ ტრომპები ალბათ ყელის ზემოთ, უშუალოდ გუმბათის ნახევარსფეროს ძირში უნდა ყოფილიყო. გენგიური. ფარნაკის ეკლესია. საქართველოს სიძველენი. 3. 2003. გვერდი 22. სკოლიოს დასასრული. მომდევნო ხანაში საფეხუროვანი სქემა განხორციელებულია ისში. სკოლიო. ექვთიმე თაყაიშვილის მიხედვით, გუმბათი ისში საფეხუროვან ტრომპებს ეფუძნებოდა. ა ე ю პ გ გვერდი 80. ბაგრატიონის ცნობით. 1996 წელს გუმბათქვეშა კონსტრუქცია თითქმის მთლიანად ჩანგრეული იყო, მაგრამ ჯერ კიდევ ჩანდა ტრომპის კვალი. სკოლიოს დასასრული. ატენის მცირე გუმბათიან ეკლესიაში, თელოვანის ჯვარპატიოსანში, ქსნის კაბენში, ალბათ ბარცანაშიც. სკოლიო. ბარცანის ეკლესიის გუმბათი ჩანგრეულია. შემორჩენილი ნაშთების მიხედვით უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ იყო 8-წახნაგა ყელი და მცირე ტრომპების რიგი მის ზედა კუთხეებში. იხილეთ ჭრილის რეკონსტრუქცია. აკა. გვერდი 351. სკოლიოს დასასრული. ყველა მერვე-მეცხრე საუკუნეებისა. ვარიანტი ტრომპების ერთი რიგითა და შეკრული 8-წილიანი კამარით გურჯაანის ყველა წმინდასა. მერვე საუკუნე. და ჩუბინაშვილის ვარაუდით ხირსის სტეფან წმინდაში. მეცხრე საუკუნის რეკონსტრუქცია. სკოლიო. იქვე. გვერდი 329-330. ტაბულა 250-2. მოგვიანებით, მე-16 საუკუნეში ტაძარი კვლავ საფუძვლიანად განახლდა და გუმბათქვეშა ტრომპული კონსტრუქცია აფრულით შეიცვალა. შემორჩა მხოლოდ ერთი ტრომპის ნაშთი სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში. სკოლიოს დასასრული. საფეხუროვანი სქემის უკანასკნელი და ამასთან ტექნიკურად ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში ტრომპების 3 რიგით გვაქვს ხანძთის ეკლესიაში. ტრომპული სისტემის გამოყენების მეორე სქემას პირობითად წრექნადი შეიძლება ვუწოდოთ. ეს სახელწოდება ალბათ სრულად ვერ ასახავს მის სპეციფიკას, მაგრამ აღნიშნავს მთავარ თავისებურებას. უკვე უშუალოდ 4 ძირითადი ტრომპის ზემოთ გუმბათის ყელის ქვეშ იქნება წრე. ხაზს ვუსვამ, არა წრეს მიახლოებული მრავალწახნაგა, არამედ სწორედ წრე. ესე იგი კვადრატიდან წრეზე გადასვლის მექანიზმი, რომელიც პირველ სქემაში საფეხურებადაა დაშლილი და გუმბათის ყელის მთელ სიმაღლეზე განაწილებული, აქ თითქოს ილექება ყელის ძირში. იკუმშება და მცირე ფართობზე თავსდება. როგორც წესი, წრეკმნად სქემაში. მეტნაკლებად აქტიურად მონაწილეობს აფრული ელემენტიც, ტრომპების აქეთ-იქით კედლის სფერულად შეზნექილი სამკუთხა მონაკვეთების სახით. წრეკმნადი სქემა შეიძლება შეიცავდეს ტრომპების ერთ ან ორ რიგს. ორრიგიანი ვარიანტი განსაკუთრებით მკაფიოდ წარმოაჩენს მის თავისებურებებს. თუ საფეხუროვან სქემაში ყველა შემადგენელი ნაწილი მკაფიოდ მოფარგლულ, დასრულებულ ერთეულს წარმოადგენს, ყოველი მათგანის მუშაობის სივრცეცა და შედეგიც ერთი შეხედვითვე სავსებით ნათელია, აქ ელემენტები კომპაქტურ ჯგუფად იკვრება და მათი ფუნქციები თვალისათვის ძნელი გასამიჯნავია. მცირე ტრომპების დიდებთან მჭიდროდ მიახლოების გამო, გუმბათქვეშა კვადრატის წახნაგთა რაოდენობა ერთბაშად, როგორღაც ქაოტურად იზრდება. ამ პროცესის წაკითხვა საკმაოდ რთულია, ზოგჯერ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ტრომპები თლილი ქვით არ არის გამოყვანილი, შეუძლებელიც. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ გადასვლა წრეზე უცებ, ერთიანად ხდება და არა ნაბიჯ-ნაბიჯ, თანდათანობით. წრეკმნადი სქემის ორრიგიან ვარიანტში აფრული მონაკვეთების ზომაც და როლიც უმნიშვნელოა. მცირე ტრომპები თითქმის მთლიანად ავსებენ ადგილს დიდების აქეთ-იქით. მათი წყალობით გუმბათქვეშა არე იმდენად უახლოვდება წრეს, რომ საკმარისია კედლების ოდნავი გამობურცვა სრული სიმრგვალის მისაღწევად. უფრო არსებით როლს ასრულებენ აფრული ელემენტები მარტივ ვარიანტში. როდესაც მშენებლები მხოლოდ ოთხ ძირითად ტრომს ჯერდებიან და უარს ამბობენ მეორე რიგზე, ბუნებრივია ფართოვდება აფრული მონაკვეთების ფუნქცია. მათი მეშვეობით ხდება რვაწახნაგას წვემდე მიყვანა. შესაბამისად, იზრდება მათი ზომაც. წრეკმნადი სქემის გავრცელება ქართულ არქიტექტურაში გარდამავალ ხანას ემთხვევა, თუმცა მცირე ტრომპების დიდებთან მიახლოების ტენდენცია უფრო ადრეც იჩენს თავს, კერძოდ ძველი შუამთის დიდ, ცხეთის ჯვრის ტიპის ეკლესიაში. გუმბათის ყელი აქ 16 წახნაგაა, მაგრამ ეს მაინც საფეხუროვანი სქემის სახესხვაობად უნდა ჩაითვალოს. მერვე საუკუნიდან მეათე საუკუნის შუა ხანებამდე წრეკმნადი სისტემის გამოყენების რამდენიმე მაგალითი გვაქვს. ვაჩეძორის წმინდა სტეფანეს ეკლესიაში, სკოლიო. ვაჩეძორში ტრომპები შემოინახა ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში. სხვა სამი კუთხე ჩანგრეულია. კალგინის მიერ 1907 წელს შესრულებულ ნახაზებზე ვაჩეძორის გუმბათქვეშა კონსტრუქცია სქემატურად არის ნაჩვენები. დატანილი არ არის მცირე ტრომპები. ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი. ტაბულა 16-17. ბაგრატიონების მიერ გაკეთებული ზუსტი ანაზომისათვის იხილეთ ხოშტარია. წმინდა სტეფანეს ეკლესია ვაჩეძორის მონასტერში, ძეგლის მეგობარი, ნომერი 4, 99, 1987, გვერდი 26, სურათი 2, სკოლიოს დასასრული. მატანის გუმბათიან საყდარში, ოზაანის ამაღლებასა და მარტვილის მონასტრის დიდ ტაძარში აღდგენილია 922-1947 წლებს შორის. სკოლიო, ჩუბინაშვილი. ჯვრის მსგავსი ძეგლები. გვერდი 53. ტაბულა 70-71. 73-74. მარტვილში დიდი ტრომპების ნაცვლად გამოყენებულია დაკიდული თაღები. ჩუბინაშვილის გამოთქმით, ეს არის ტრომპის დაშლა ნაწილებად. მეშვიდე საუკუნის ტაძრის მოგვიანო რეკონსტრუქციას ათარიღებს მატიანე ქართლისა, რომლის მიხედვითაც ეკლესია ააშენა. უნდა ვიგულისხმოთ აღადგინა. აფხაზთა მეფე გიორგი მეორემ. ქართლის ცხოვრება. ტომი პირველი. გვერდი 265. ფიქრობ, რომ გუმბათქვეშა კონსტრუქცია სწორედ ამდროინდელი უნდა იყოს. რაც შეეხება თვით გუმბათს, ის კიდევ უფრო გვიანდელია.
სკოლიოს დასასრული.
დიდ ტრომპებზე მცირეებია დასმული.
ნეკრესსა და კისისხევის ყველა წმინდაში
მხოლოდ დიდი ტრომპებია გაკეთებული.
სკოლიო.
ჩუბინაშვილი კისისხევს მეექვსე მეშვიდე საუკუნეებით ათარიღებდა.
აკა.
გვერდი 257. მაგრამ მისი არქიტექტურის ისეთი თავისებურებები,
როგორიცაა გარე კუთხეების ნიშების ნახევარკონუსური გადახურვა
და გუმბათის მრგვალი ყელი გვაფიქრებინებს,
რომ შენობა 10 საუკუნის პირველი ნახევრისა უნდა იყოს.
სკოლიოს დასასრული.
ყველა ჩამოთვლილ ნაგებობაში გუმბათის ყელი შიგნით მრგვალია.
ამავე სქემას მისდევენ,
თუმცა გარკვეული თავისებურებებით.
ქსნის ხეობის ორი უყელო გუმბათიანი ეკლესია,
წირქოლი და არმაზი.
ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი, რომელიც წამოიჭრება ტრომპული სისტემის წრექმნადი სქემის განხილვისას,
არის მისი შემადგენელი აფრული ელემენტების წარმოშობის პრობლემა.
როგორც ცნობილია,
საქართველოში,
განსხვავებით ვთქვათ კონსტანტინოპოლისაგან,
სკოლიო,
ბიზანტიურ არქიტექტურაში აფრები მკვიდრდება 6 საუკუნიდან.
უადრეს მონუმენტურ ნიმუშად
კვლევართა უმრავლესობა მიიჩნევს კონსტანტინოპოლის წმინდა სოფიოს ტაძრის 558-562 წლებში აღდგენილ გუმბათქვეშა კონსტრუქციას.
თრაკუაირი,
აფრების წარმომავლობა.
მონრეალი,
1928.
გვერდი 25.
ფინკი.
გუმბათი მოედნის თავზე.
წარმომავლობა და ფორმები.
ფრეიბურგი, მიუნხენი.
1958.
გვერდი 17:20.
ჩუბინაშვილი.
წრომი.
გვერდი 62.
ამავე დროს აღნიშნავენ,
რომ მინიატურულ ნაგებობებში აფრები გვხვდება უფრო ადრეც.
მაგალითად, აბუმინას ეკლესიის კრიპტაში ალექსანდრიასთან.
მე-5 საუკუნის დასაწყისი.
სტანძლი.
გრძელი ცენტრალური შენობა და კონსტრუქცია.
როგორც ძირითადი თემები ადრექრისტიანული არქიტექტურისა.
ვენა.
1969.
გვერდი 97.
სენატის სახლის პორტიკში კონსტანტინოპოლში
520-იანი წლები.
კრაუთჰეიმერი.
ადრექრისტიანული და ბიზანტიური არქიტექტურა.
ჰარმონსვორთი.
1975.
გვერდი 253.
სვიფტის აზრით, ნამდვილაფრებად უნდა ჩაითვალოს წმინდა სოფიოს ტაძრის თავდაპირველი გარდამავალი სისტემაც.
სვიფტი.
რომაული წყაროები ქრისტიანული ხელოვნების შესახებ.
ნიუ-იორკი.
1941.
გვერდი 123-124.
სკოლიოს დასასრული.
ადრექრისტიანულ ხანაში აფრები არ იხმარება
არც დამოუკიდებლად
და არც ტრომპის დანამატად.
ქართულ არქიტექტურაში
აფრის გამოყენების უადრეს მაგალითად ითვლება ვაჩნაძიანის ყველა წმინდის ეკლესია,
აგებული 9 საუკუნეში,
ესე იგი დაახლოებით იმ დროს,
როცა ვრცელდება ტრომპული სისტემის წრექმნადი სქემა.
ძნელია ითქვას,
როგორია ამ ორი მოვლენის ურთიერთმიმართება.
შესაძლოა,
აფრები განვითარდა წრექმნადი სქემიდან მისი შემადგენელი აფრული ჩანასახის საფუძველზე.
შესაძლოა,
პირიქით,
წრექმნადი სქემა შეიქმნა უკვე ცნობილი აფრული სისტემის ზეგავლენით.
არც ისაა გამორიცხული,
რომ ისინი ქართულ არქიტექტურაში
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად იყოს დამკვიდრებული.
ამ საკითხზე მსჯელობისას ალბათ მაინც გასათვალისწინებელია,
რომ ქვეყნის სხვადასხვა მხარეში შემოინახა გარდამავალი ხანის 10-მდე ნაგებობა,
რომლებშიც ტრომპული სისტემის წრეკნადის გემაა განხორციელებული. ხოლო იმავე ხანების აფრებიანი შენობა სულ რამდენიმე ვიცით. თანაც ვაჩნაძიანის გარდა ყველა მხოლოდ აფხაზეთში. ბზიფი, ლიხნე, მოქვი. ვფიქრობ, ეს გარკვეულ საფუძველს გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ აფრული ელემენტი ჩვენს არქიტექტურაში პირველად სწორედ წრეკნადის სქემის გზით შემოვიდა, როგორც ძირითადი ტრომპული მექანიზმის დამხმარე დამატება და შემდეგ იქცა დამოუკიდებელ კონსტრუქციულ სისტემად. ეს მხოლოდ წინასწარი მოსაზრებაა, რომლის სათანადოდ დასაბუთებაც ჩაღრმავებულ კვლევაც ეებას საჭიროებს. დაახლოებით მეცხრემეათე საუკუნეთა მიჯნაზე ქართული ეკლესიების კონსტრუქციულ გადაწყვეტაში სიახლე გაჩნდა. ტრომპული სისტემის წრეკნადის სქემის საფუძველზე აღმოცენდა თავისებური კომბინირებული ფორმა, რომელსაც აფრა ტრომპს ვუწოდებთ. კავშირი მათ შორის სრულიად აშკარაა. წრეკნადი ტრომპული კონსტრუქცია ფორმალურად თავადაც უკვე აფრა ტრომპულია, ვინაიდან აფრულ ელემენტსაც შეიცავს. ქვემოთ, ცალკეული ნაგებობების განხილვისას დავინახავთ, რომ აფრა ტრომპების ზოგიერთი ადრეული ნიმუში ძალიან ახლო დგას წრეკნადის სქემის ტრომპებთან, იმდენად ახლოს, რომ მათ შორის კაფიო ზღვარის გავლებაც ჭირს. ზოგად განმასხვავებელ ნიშნად უნდა ჩაითვალოს შემადგენელ ნაწილთა სხვადასხვა გვარი ურთიერთმიმართება. წრეკნადის სქემის ტრომპი მთლიანად განსაზღვრავს გარდამავალი კონსტრუქციის ხასიათს და თავისი აგებულებით არ არის დამოკიდებული აფრულ კომპონენტზე, რომელსაც მეორე ხარისხოვანი როლი ენიჭება. აფრა ტრომპი კი გულისხმობს ტრომპის აფრაში ჩასმას. ისე რომ მისი არქიტექტურული გადაწყვეტა ითვალისწინებდეს აფრასთან თანაარსებობის პირობებს. დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ აფრა ტრომპი პირველად სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში გაჩნდა. მეათე საუკუნის ბოლომდე ქვეყნის სხვა მხარეებში ეს ფორმა საერთოდ არ ჩანს. ამ დროიდანაც ქართლში, კახეთში, იმერეთსა და აფხაზეთში აფრა ტრომპების თითოოროლა ნიმუში მოიძებნება, მაშინ როდესაც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს პროვინციებში მათი რაოდენობა 12-ს აღწევს და ამათგან ნახევარი მაინც 980-იან წლებზე ადრინდელია. როდის გაჩნდა პირველად აფრა ტრომპი? დღესდღეობით ჩვენს ხელთ არსებული მასალით ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხის გაცემა შეუძლებელია. უადრეს ჩვენთვის ცნობილ ნიმუშად უნდა მივიჩნიოთ გუმბათქვეშა კონსტრუქცია კინეპოსის მონასტრის მთავარ ეკლესიაშიც, სავარაუდოდ მეცხრე-მეათე საუკუნეების მიჯნა. ის ამჟამად ჩანგრეულია, მაგრამ ჩანს ძველ ფოტოსურათზე. სკოლიო, ბერიძე, ATK, ტაბულა 36. აქ გაკეთებული იყო მხოლოდ 4 ძირითადი ტრომპი. მეორე რიგის მოწყობა არ დასჭირვებიათ გუმბათის მცირე დიამეტრის გამო. აფრულ მონაკვეთებს საკმაოდ მცირე ადგილი უკავიათ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ერთი შეხედვით გარდამავალი კონსტრუქცია აღიქმება როგორც აფრული. სკოლიო. დამახასიათებელია, რომ კალგინის ანაზომის მიხედვით შესრულებულ ჭრილზე ნაჩვენებია წმინდა აფრული გადასვლა. ტრომპები საერთოდ არ არის დატანილი. ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი. ტაბულა 22C. სკოლიოს დასასრული. აფრა ტრომპის ქრონოლოგიურად მომდევნო ნიმუშები კლარჯეთის ორ ზემოთ განხილულ ეკლესიაში, ოპიზასა და დოლისყანაში გვაქვს. ამასთან დოლისყანა უადრესი ნაგებობაა, რომელმაც გუმბათქვეშა კონსტრუქცია დღემდე შემოინახა და ადგილზე შეიძლება იქნას შესწავლილი. ის გვიჩვენებს, რომ მიუხედავად აფრების როლის გაზრდისა, დიდი ტრომპები ინარჩუნებენ თავიანთ ძირითად კონსტრუქციულ დანიშნულებას. მეტიც, გარკვეულად ფუნქციურია მცირე ტრომპებიც. კედლის პატარა მონაკვეთები მათ ზემოთ ასევე სწორხაზოვანია. მეათე საუკუნის შუახანებისა და მეორე ნახევრის სამი ამჟამად დანგრეული ეკლესიის, ჯავახეთის წყაროს თავის, ზეგანისა და სოლომონ კალას გუმბათქვეშა გარდამავალი სისტემის შესახებ ჩვენ გარკვეული წარმოდგენა გვაქვს ექვთიმე თაყაიშვილის 1902 წლის ექსპედიციის მასალების წყალობით. კლდიაშვილის მიერ შესრულებულ ჭრილებზე სამივე ნაგებობაში სქემატურად ნაჩვენებია აფრა ტრომპები. სკოლიო ექვთიმე თაყაიშვილი 1902 წლის ექსკურსია. ნახატი 25. წყაროს თავი 39. ზეგანი 44. სოლომონ კალა. ზეგანში შემორჩა სამხრეთ-დასავლეთ გუმბათქვეშა კუთხის ქვედა ნაწილი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება დავასკვნათ, რომ ტრომპები ნახევარ კონუსური უნდა ყოფილიყო. სკოლიოს დასასრული. აფრა ტრომპების შემდგომი ევოლუცია პირველ რიგში დაკავშირებულია ტაოს დიდ ეკლესიებთან. ჩინებულ მდგომარეობაში მოატანა ჩვენს დრომდე ხახულის ტაძარმა. 950-60-იანი წლები. სკოლიო. AEUPG. ტაბულა 92-2. ჯობაძე. მონასტრები. ტაბულა 187-188. სკოლიოს დასასრული. რომლის გუმბათქვეშა სისტემა მნიშვნელოვან სიახლეებს გვიჩვენებს. ტრომპების გეომეტრიული ფორმა შეიცვალა. ისინი კონუსურ სეგმენტებად იქცნენ. მათი ზედაპირი რთულად არის დანაწევრებული. ძირითად ნაწილს ფარავს მარაოსებრ გადაშლილი კოვზისებრი ღრმულები. სამაფრაზე 9-9 ასეთი ელემენტია, რომლებიც ნიჟარისებრ ზედაპირს ქმნიან. მეოთხეზე, ჩრდილო-დასავლეთისაზე, 3. ტრომპები შემოფარგლულია პროფილირებული რკალური სარტყლების სახის მქონე მშვილდა თაღებით. უშუალოდ მათ ზემოთ კუთხეებში ჩასმულია მეორე რიგის ორ-ორი კონქური, მეოთხე სფერული ტრომპი. აფრულ ნაწილს ძალიან მცირე ადგილი უკავია, მაგრამ ტექნიკური შესრულების ძალიან მაღალი ხარისხის წყალობით უაღრესად ზუსტად და ეფექტიანად მუშაობს. მიუხედავად ტრადიციული ფორმის შეცვლისა, ხახულში ტრომპები კვლავ ინარჩუნებენ კონსტრუქციულ როლს. ისინი კუთხეებს აჭრიან გუმბათქვეშა კვადრატს და არა ტოლფერდა ოქტოგონს ქმნიან. ამრიგად, ოპიზასა და დოლისყანასთან შედარებით, ხახულის აფრა ტრომპებში ორი მნიშვნელოვანი სიახლე იჩენს თავს. პირველი. ტრომპი აღარაა ნახევარ კონუსური. ის ბრტყელდება და მსუბუქად შეზნექილ სეგმენტურ ზედაპირს იძენს. ესე იგი ძლიერდება მისი დაქვემდებარება აფრისადმი. თუმცა ხახულში ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს კონსტრუქციული ფუნქციის გადაგვარებას. მეორე. ტრომპი აღარაა გლუვი. ის მთლიანად იფარება კვეთილი მორთულობით და ინტერიერის დეკორაციული შემკულობის ერთ-ერთ უმთავრეს ელემენტად იქცევა. როგორც ჩანს, დაახლოებით ხახულის მსგავსი აფრა ტრომპები უნდა ყოფილიყო ექექის 10 მთლიანად განადგურებულ ეკლესიაშიც. 950-60-იანი წლები. ზდანევიჩის ერთადერთ ფოტოსურათზე, რომელიც ტრომპის ქვედა ნაწილს ასახავს, ჩანს ნიჟარისებრი დამუშავება. სკოლიო. ზდანევიჩი. რუი გონსალეს დე კლავიხოს ქართული მარშრუტი და ათაბეგატის დროინდელი ეკლესიები. პარიზი. 1966. გვერდი 19. სკოლიოს დასასრული. ზდანევიჩისავე შესრულებულ გეგმის ნახაზზე დატანილია როგორც დიდი, ისე მცირე ტრომპების პროექცია. სკოლიო. AEUPG. ტაბულა 191. სკოლიოს დასასრული. ოშკის მონასტრის დიდ ტაძარში 963 963 წლები. სკოლიო A E U P K ტაბულა 61 63 4 ჯობაძე მონასტრები ტაბულა 124 129 სკოლიოს დასასრული უზარმაზარი თითო ქვაში ნაკვეთი ტრომპების ზედაპირი ასევე გაფორმებულია მარაოსებრ გაშლილი კოვზისებური ელემენტებით ოღონდ ხახულის შებრუნებული ვერსიით სამ ტრომპზე 3-3 კოვზია ერთზე სამხრეთ დასავლეთისაზე 9 ტრომპები თითქმის მთლიანად ფარავს აფრების ზედაპირს და რაც მთავარია არსებითად მიხვება მას ხოლო დოდნავარი შუაში შეღრმავებული მათ შესახებ უფრო აფრებზე დატანილი ითქმის ვიდრე აფრებში ჩასმული ბუნებრივია ისინი არც ერთ დონეზე არ ქმნიან წახნაგებს კონსტრუქციულად უფუნქციონიარიან ამრიგად 960-70-იანი წლებიდან სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს არქიტექტურაში იკვეთება გარკვეული ტენდენცია ხახულში ტრომპმა კონუსური სეგმენტის სახე მიიღო და კვეთილი მორთულობით დაიფარა ოშკში კი კონსტრუქციული დანიშნულებაც დაკარგა აფრის ზედაპირს დაექვემდებარა და მის სამკაულად იქცა თითქოს აშკარად ჩანს აფრა ტრომპის შემადგენელი ტრომპული ნაწილის თავდაპირველი ტექნიკური არსის დაკარგვისა და გადეკორაციულების პროცესი რომელიც ლოგიკურად უნდა დასრულდეს ტრომპის სრული გადაგვარებით მაგრამ ასე არ მომხდარა ოშკის შემდეგ აფრა ტრომპების ევოლუციის ხაზი ტეხილს აკეთებს და მოულოდნელ მიმართულებას იღებს ამ შემობრუნების თვალსაჩინო ილუსტრაციაა ტბეთის ტაძარი მისი გუმბათქვეშა სისტემა ახლა ჩანგრეულია მაგრამ ჩანს პავლინოვის 1888 წლის ფოტოსურათზე სკოლიო პავლინოვი ტაბულა 53 სკოლიოს დასასრული ამოყვანილია შენობის მესამე ან მეოთხე რეკონსტრუქციისას მეათე საუკუნის მიწურულს ან მე-11 საუკუნის პირველ ნახევარში მიუხედავად ამისა ის უფრო არქაულად გამოიყურება ვიდრე ხახულისა და მით უმეტეს ოშკის აფრა ტრომპები ტბეთში კონსტრუქცია მკაფიოდ იყოფა აფრულ და ტრომპულ ნაწილებად ტრომპი კვლავ დაპატარავდა და შესამჩნევად შეღრმავდა ცირე ტრომპები ფოტოზე არ ჩანს მათ ადგილას დიდი ტრომპების აქეთ-იქით ჩასმულია ცერად ჩაკვეთილი წინა მხრიდან რკალურად მრუდხაზოვანი ქვები რომლებიც თითქოს ზღუდარები ვითდევს აგებულებითა და საერთო ხასიათით ტბეთისას მიაგავს შატბერდის ეკლესიის გუმბათქვეშა კონსტრუქციაც მისი თავისებურებაა გამორჩეულად მრავალფეროვანი დეკორი ყველა ტრომპი სხვადასხვაგვარად არის მორთული კვეთილი ჩუქურთმით აფრა ტრომპების უკანასკნელი ნიმუში ტაოკლარჯეთში და ალბათ მთელ საქართველოში შემოგვინახა იშხნის ტაძარმა სკოლიო A E U P G ტაბულა 2 14-15 ჯობაძე მონასტრები ტაბულა 291-292 სკოლიოს დასასრული ის გაკეთებული უნდა იყოს 1022 წელს დასრულებული ბოლო დიდი რეკონსტრუქციის დროს ტრომპები ისევ გაბრტყელდა თუმცა კვლავ ფუნქციურია ისინი დამუშავებულია ტრადიციული ნიჟარისებრი კვეთილობით მაგრამ მეტის მეტად დაწვრილმანებულად უძარღვოდ და არც თუ ისე ხარისხიანად თლიანად გუმბათქვეშა კონსტრუქციის გადაწყვეტა მხატვრულად გაუმართავია იქმნება შთაბეჭდილება რომ აფრა ტრომპები ამ ხუროთ მოძღვრებაში უადგილოა ერთგვარად რუდიმენტულია როგორც ჩანს 1020-იანი წლებისთვის ამ ფორმის ევოლუცია ჩიხში მოექცა განვითარებული ცხოველხატული სტილის მოთხოვნებს ის ვეღარ მოერგო ამრიგად 940-იანიდან 1020-იან წლებამდე თითქმის ერთი საუკუნის განმავლობაში აფრა ტრომპი არის გუმბათქვეშა გარდამავალი კონსტრუქციის წამყვანი და საფიქრელია ერთადერთი სახე ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურაში. საქართველოს სხვა მხარეებში აფრა ტრომპების ნიმუშები ძალზე ცოტაა. ყველაზე განვითარებული სახით მათ ვხვდებით ნიქოზის წმინდა მთავარანგელოზის ეკლესიაში. მეათე საუკუნის ბოლო. მათი გადაწყვეტა. ჭიდრო კავშირს ამჟღავნებს ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურასთან. აქ გამეორებულია ისეთი სპეციფიკურად ტაოური ხერხიც კი, როგორიცაა ტრომპების სხვადასხვა გვარი გაფორმება პრინციპით 3+1, თუმცკი თავისებურად, სამი ტრომპის ზედაპირი ნიჟარისებურად არის დამუშავებული, მეოთხესი გლუვია. საინტერესო მაგალითია ბიჭვინთის ღმრთის მშობლის ტაძრის, სავარაუდოდ 11 საუკუნეთა მიჯნა, აფრა ტრომპები, რომლებიც ასევე ენათესავება ტაო-კლარჯულს. ეს ფაქტი მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად ბიჭვინთის ტაძრის ხუროთმოძღვრებას ძლიერი ბიზანტიური გავლენის კვალი ატყვია. იკვის ეკლესიაში, 10 საუკუნის ბოლო, ნიჟარისებრი კვეთილობა პირდაპირ აფრის ზედაპირზეა დატანილი. თავად კონსტრუქცია წმინდა აფრულია და აქ მხოლოდ იმიტომ ვახსენებ, რომ მისი დეკორი ასევე უნდა მომდინარეობდეს ტაოური, აფრა ტრომპების მხატვრული გაფორმებისაგან. ცალკე უნდა ითქვას ჰექსაკონქების შესახებ. აფრა ტრომპების ანალოგიური კონსტრუქცია გამოყენებულია ამ ტიპის რამდენიმე ეკლესიაში. გოგუბანში, გვიანდელი გოგიუბა, 10 საუკუნის მეორე ნახევარი, სკოლიო. გოგუბნის ეკლესია ახლა მთლიანად დანგრეულია. მის გუმბათქვეშა კონსტრუქციაზე მსჯელობა შეგვიძლია ექვთიმე თაყაიშვილის ექსპედიციის მასალებით. 1902 წლის ექსკურსია. გვერდი 74. ნახატი 49. ტაბულა 16:30. იხილეთ აგრეთვე. ხოშტარია. შენიშვნები გოგუბნის, გოგიუბის, ეკლესიის თაობაზე. ლიტერატურა და ხელოვნება. ნომერი 3. 1999. გვერდი 120-121. ბოჭორმაში, 10 საუკუნის ბოლო. კაცხში, 999-1014 წლები. ამრიგში უნდა მოვიხსენიოთ კუმურდოს ტაძარიც, დასრულდა 964 წელს. შენობა 5 აფსიდითა და 1 მართკუთხა მკლავით. ამ ნაგებობებში გუმბათის საფუძველს წარმოადგენს 6 კუთხედი, რომელიც ცხადია, უფრო ახლოსაა წრესთან, ვიდრე კვადრატი, და შესაბამისად, გუმბათის მასზე დაბჯენაც უფრო იოლია. ტრომპი უფრო ბრტყელია, ფართოდ გაშლილი, ვინაიდან მართ კუთხეზე კი არზის, არამედ ბლაგვზე, 120 გრადუსიანზე. უთუოდ ამ გაშლილობამ უბიძგა, გოგუბნისა და კუმურდუს ხუროთ მოწყურებს, მათში ფიგურული რელიეფები ჩაესვათ, მართ კუთხეზე გადაყვანილ აფრა ტრომპებში ასეთი მორთულობა არსად გვხვდება. 11 საუკუნის 30-იანი წლების შემდეგ აფრა ტრომპი ქრება ქართველ ხუროთმოძღვართა რეპერტუარიდან. სკოლიო. აფრისა და ტრომპის ნაირგვარი ჰიბრიდები და კომბინაციები გვხვდება ქართული ეკლესიების კარიბჭეებსა და სტოებში 10-11 საუკუნეებშიც. ოშკი, კაცხი, მანგლისი, სამთავრო და მერეც, გელათი, ბეთანია, საფარა და სხვა. მაგრამ ისინი განსხვავდება ცენტრალური გუმბათის დასაბჯენი კონსტრუქციებისაგან და კერძოდ ზემოთ განხილული სახის აფრა ტრომპებისაგან. სკოლიოს დასასრული. და ადგილს უთმობს წმინდა აფრულ სისტემას, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ის საბოლოოდ მიევიწყებინოთ. კარგახნის შემდეგ, გიორგი მესამისა და თამარის ეპოქაში, აფრა ტრომპი აქა-იქ ისევ იჩენს თავს. იკორთის ეკლესიაში, 1072, აფრის ქვედა ნაწილში გამოკვეთილია ნიჟარისებრ გაფორმებული პატარა ტრომპი, რომელიც შორეულად მოგვაგონებს იშხნისას. სკოლიო. ელის ბარაშვილი. ძველი და ახალი მასალები იკორთის ტაძრის შეკეთება აღდგენის შესახებ. საქართველოს სიძველენი პირველი. 2002. გვერდი 8. სურათი პირველი. სკოლიოს დასასრული. მსგავსი გადაწყვეტის კვალი ჩანს ბეთანიაშიც. მე-13-13 საუკუნეთა მიჯნა. შესაძლოა აფრა ტრომპების დეკორაციული გაფორმების წესის გამოძახილი გვქონდეს გერგეტის სამებაშიც, სადაც აფრებში ჩართულია ორნამენტული მედალიონები და კვადრატები. თუმცა სანიკიძე სამართლიანად შენიშნავს, რომ მეათე საუკუნის ძეგლები გერგეტისათვის ძლიერ შორეული პარალელია დროითაც და ხასიათითაც. სკოლიო. სანიკიძე. გერგეტის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი. თბილისი. 1975. გვერდი 42. სკოლიოს დასასრული. მე-16 საუკუნიდან აფრა ტრომპი თითქოს ახალ სიცოცხლეს იწყებს. თუმც კი ადრინდელისაგან განსხვავებული სახით. აფრის ქვედა ნაწილში კეთდება კონსტრუქციულად უფუნქციო შეღრმავება, რომელსაც პირობითად თუ შეიძლება ეწოდოს ტრომპი. მისი ზედა თაღი, როგორც წესი, კვეთრად გასწორხაზოვნებულია და ხისტი სამკუთხედის მოხაზულობა აქვს. ეს ფორმა განსაკუთრებით ფართოდ იკიდებს ფეხს კახეთში, სადაც მე-16 საუკუნიდან გუმბათქვეშა კონსტრუქციის ძირითადი სახე ხდება. ახალი შუამთა, გრემის მთავარანგელოზი, მატანის წმინდა ნიკოლოზი, შიხიანის აღდგომა, ჭიკაანის კვირაცხოველი, ალვანის სამება, ახატელის ღვთაება, გურჯაანის ქვაშვეთი. მოგვიანებით, მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ის ჩნდება თბილისში, ამასთან როგორც ქართულ, ისე სომხურ ეკლესიებში. სხვა მხარეებში აფრა ტრომპების გამოყენებას ეპიზოდური ხასიათი აქვს. ცაიშის წმინდა გიორგი და სუჯუნის წმინდა გიორგი სამეგრელოში. ლარგვისის წმინდა თევდორე ქართლში. აფრა ტრომპი ცნობილია სომხურ საეკლესიო არქიტექტურაშიც, თუმცა აქ მან ვერ პოვა ისეთი გავრცელება, როგორიც საქართველოში. ორი ყველაზე დამახასიათებელი ნიმუში, ჩანგლის ტაძარი, სკოლიო, ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი, ტაბულა 33-34, ატეკა, ტაბულა 32, სკოლიოს დასასრული, და ანისის ეგრეთ წოდებული წითელი ეკლესია, სკოლიო, ანი, DAA, 12, 1984, გვერდი 95, სკოლიოს დასასრული, 2011 საუკუნის პირველი ნახევრისა. ჭიდროდ უკავშირდება ტაო კლარჯეთის ხუროთმოძღვრებას და აფრა ტრომპის ფორმაც უთუოდ აქედან უნდა იყოს ნასესხები. უფრო თვითმყოფადი სახე აქვს აფრა ტრომპებს სანაჰანის მონასტრის ასტვაცაცინის ეკლესიაში. 960-იანი წლები. სკოლიო. სანაჰანი. DAA. 3. 1970. ნახატი გვერდ 14-ზე. ხალპახჩიანი. სანაჰანი. მოსკოვი. 1973. ნახატი გვერდ 24-25-ზე. ტაბულა 14-17. ხალფახჩიანი სანაჰანის ასტვაცაცინს 930-იან წლებს აკუთვნებს. იქვე, გვერდი 23. ამაზრს ემხრობა სხვა მკვლევართა უმეტესობაც, მაგრამ ვფიქრობ, სწორი უნდა იყოს გაგოშიძე, როცა ამ ეკლესიას 960-იანი წლებით ათარიღებს. იხილეთ მისი წერილი. სანაჰინის მონასტრის მაცხოვრის ტაძრის თარიღისათვის. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ნარკვევები. მეორე. 1996. გვერდი 128. სკოლიოს დასასრული. თავად მოტივი. შესაძლოა აქაც საქართველოდან არის შესული. მაგრამ სომეხმა ოსტატმა ის თავისი მხატვრული გემოვნების შესაბამისად გაიაზრა და ქართული ნიმუშებისაგან, ასევე ჩანგლისა და წითელი ეკლესიისაგან, განსხვავებული გადაწყვეტა მოქცა. ზემოთ უკვე იყო ნათქვამი, რომ აფრა ტრომპები ისევე როგორც ნამდვილი აფრები, გუმბათქვეშა კვადრატიდან პირდაპირ გადადის სიმრგვალეზე. უშუალოდ მათ თავზე იქმნება წრე. ოპიზაში, დოლისყანასა და შატბერტში წრეს შემოწერს თლილი ქვის ერთი ან რამდენიმე რიგი და მის ზემოთ გაკეთებული პროფილირებული სარტყელი. მოულოდნელობა ამის მერე იწყება. წრიულ სარტყელზე აღმართული გუმბათის ყელი შიგნიდან უკვე 12 წახნაგაა და არაცილინდრული. წრიულ საფუძველზე წახნაგოვანი შიგნიდან ყელის დასმის უჩვეულო იდეა, როგორც ჩანს, სწორედ კლარჯეთის სამონასტრო არქიტექტურაში იშვა. ოპიზისა და დოლისყანის გუმბათები მისი ხორცშესხმის უადრესი მაგალითებია. მალე ეს გადაწყვეტა აითვისეს ტაოშიც. დაახლოებით 960-იან წლებამდე აქ გუმბათის ყელი შიგნიდან ცილინდრულია. ვაჩეძორი, კინეპოსი, ბობისგერი, სოლომონ კალა, ქამჰისი. მაგრამ შემდგომ დავით კურაპალატის დიდ პროექტებში ამ ფორმაზე უარს ამბობენ და კლარჯეთში შემუშავებულ ახალ გადაწყვეტას ემხრობიან. ხახულსა და ოშკში გუმბათის ყელი შიგნიდან უკვე პოლიგონალურია. ასევია იშხანშიც. ქვეყნის სხვა რეგიონებში ამგვარი გადაწყვეტის ერთადერთი ნიმუშია ცნობილი კაცხის ტაძარი, რომელიც ძლიერ სამხრეთ ქართულ ორიენტაციას ამჟღავნებს. ქართლის, კახეთის, ჯავახეთის, სამეგრელოს, რაჭის ეკლესიებში, რომელთაც მთლიანად ან ნაწილობრივ შემოგვინახეს მე-11 საუკუნეთა გუმბათები, ყელი, როგორც წესი, შიგნით ცილინდრულია. ცალკე არის აღსანიშნავი გოგუბნის, გოგიუბას, ეკლესია, რომელშიც გუმბათის კონსტრუქციას მეტად თავისებური სახე აქვს. სკოლიო. ექვთიმე თაყაიშვილი. 1902 წლის ექსკურსია. გვერდი 74. ნახატი 49. ტაბულა 16. 30. გოგუბნის ექვსაფსიდიან ეკლესიაში გუმბათქვეშა არე ჰექსაგონალურია და გუმბათის ყელსაც ასეთივე ფორმა აქვს. ის სრულიად მარტივია. ტექნიკურად უპრობლემოდ შეიძლება დაეშენებინათ პირდაპირ ცენტრალური ექვსწახნაგას კედლებზე, მაგრამ ხუროთმოძღვარმა მაინც გააკეთა გარდამავალი აფრატრომპული კონსტრუქცია. იხილეთ ზემოთ. მისი მეშვეობით ექვსკუთხედი წრემდე მიიყვანა და შემდეგ უკან დაბრუნდა წრიულ საფუძველზე გუმბათის ექვსწახნაგა ყელი დასვა. ტექნიკური თვალსაზრისით ეს მხოლოდ საქმის გართულებაა. წრიაგ ზედმეტი კონსტრუქციულად არასაჭირო რგოლია, მაგრამ როგორც ჩანს, შენებელთათვის მას თავისთავადი მნიშვნელობა ჰქონდა. შესაძლოა მისი სიმბოლური არსით გამპირობებული. სკოლიოს დასასრული. რა უპირატესობა შეიძლება ჰქონოდა ამ ახლებურ გადაწყვეტას? ალბათ შემთხვევითი არ უნდა იყოს, რომ გუმბათის პოლიგონალური ყელი სწორედ მაშინ ჩნდება, როცა წესად იქცევა გუმბათის ინტერიერის მთლიანად თლილი ქვით შემოსვა. გუმბათის ყელის შიდა ზედაპირის დაწახნაგება არსებითად აიოლებს მშენებლობის პროცესს. წახნაგებზე პერანგი ჩვეულებრივი, სწორპირიანი ქვებისაგან შედგება, მაშინ როცა მრგვალი ყელის მოპირკეთება დიდი რაოდენობით მრუდხაზოვანი ქვების დამზადებას მოითხოვს. უფრო მარტივია სარკმლის თაღის აგებაც. მრგვალ ყელზე თაღს ორ მაგ, როგორც ჰორიზონტალურ, ისე ვერტიკალურ, მრუდზე გამოყვანილი რთული კონფიგურაციის ქვები სჭირდება. მაგრამ პოლიგონალურ ყელს თავისი სუსტი მხარეც აქვს. მასზე გუმბათის ნახევარსფეროს დადგმისას შენებლებს კვლავ უწევთ კუთხეების პრობლემის გადაჭრა. უნდა ითქვას, რომ ეს ტექნიკური ამოცანა ძალიან ძველი წარმომავლობისაა. ის ხშირად ახლავს ტრომპული სისტემის, კერძოდ მისი საფეხუროვანი ვარიანტის, გამოყენებას და ამდენად ქართულ საეკლესიო არქიტექტურაში უკვე ადრეული ხანიდან არის ცნობილი. მაგრამ თუ საფეხუროვან ტრომპულ კონსტრუქციაზე აღმართული გუმბათის ყელი ყოველთვის რვა წახნაგაა, წრიულ საფუძველზე დადგმული პოლიგონალური ყელის წახნაგთა რაოდენობა განსაზღვრული არ არის, ნებისმიერია რაც მეტია ეს რაოდენობა და შესაბამისად რაც უფრო გაშლილია პოლიგონალის კუთხეები, მით უფრო იოლად მოსაგვარებელია აღნიშნული პრობლემაც. მაგალითად, ოშკის ტაძრის 24 წახნაგაყელი, კუთხის ზომა 165 გრადუსი, პრაქტიკულად პირდაპირ უშუალოდ ირგებს გუმბათის ნახევარსფეროს, დამხმარე გარდამავალი ელემენტების გარეშე. კუთხეების მოსამრგვალებლად საკმარისია მხოლოდ კედლის ოდნავი გამოზნექვა. შატვერდის გუმბათის 12 წახნაგაყელი, კუთხის ზომა 150 გრადუსი. წრეზე გადასვლის უფრო რთულ მექანიზმს გვიჩვენებს. დოდეკაგონის წიბოები დაფარულია მათზე აყოლებული პილასტრებით, რომლებიც ფაქტობრივად აურმაგებენ წახნაგთა რაოდენობას და საფუძველს ამზადებენ მათ ზემოთ კედლის მოსამრგვალებლად. პილასტრებზე გადაყვანილი თაღნარი რბილად ყოფს სწორ კედელს გუმბათის მრუდხაზოვანი ზედაპირისაგან და შლის მათ ზღვარს. მისი წყალობით გადასვლა მოქნილია, თვალისათვის თითქმის შეუმჩნეველი. თაღებს შუა არეებზე პილასტრების კაპიტელების ზემოთ კუთხეები ბუნებრივად ქრება. ანალოგიური კონსტრუქციული ხერხით ხორციელდება გუმბათის ნახევარსფეროს დადგმა პოლიგონალურ საფუძველზე, დოლის ყანასა და იშხანში. პირველში, შატბერდის მსგავსად 12 წახნაგა, მეორეში, 16 წახნაგა ყელზე. ოღონდ ამ ეკლესიებში თაღნარი პილასტრების ნაცვლად წვრილ ლილვურ ნახევარსვეტებს ეყრდნობა. იშხანში ისინი ორმაგია, შეწყვილებული. გოგუბანში, სადაც როგორც ითქვა, გუმბათის ყელი 6 წახნაგაა, კუთხის ზომა 120 გრადუსი და ამდენად უფრო შორს არის წრისგან, ხუროთმოძღვარი სხვა გზას დაადგა. გააკეთა უფრო ღრმა, ორსაფეხურიანი თაღნარი, სკოლიო. ექვთიმე თაყაიშვილი წერს, რომ თაღები გადაყვანილია მრგვალ წვრილ სვეტებზე. 1902 წლის ექსკურსია, გვერდი 74. მათი ნაშთები ჩანს ფოტოსურათზეც. იქვე. ტაბულა 16, 30. მაგრამ კლდიაშვილის მიერ შესრულებულ ჭრილზე. იქვე. ნახატი 49. ეს სვეტები დატანილი არ არის. სკოლიოს დასასრული. და თაღებს შორის, ყელის ზედა კუთხეებში მოათავსა ტრომპები, რომლებიც დამხმარე აფრულ სეგმენტებთან ერთად უზრუნველყოფენ გუმბათის საფუძველის მომზადებას. ესე იგი, აქ არსებითად შემცირებული სახით გამეორებულია ქვედა ძირითადი გუმბათქვეშა კონსტრუქცია თვით ისეთი სპეციფიკური დეტალის ჩათვლით, როგორიცაა ტრომპებში ჩასმული ფიგურული რელიეფები. მსგავსი ხერხია გამოყენებული კაცხშიც. ოღონდ აქ გუმბათის 12 წახნაგა ყელის ზედა კუთხეებში გაკეთებული ტრომპები ცხადია უფრო ბრტყელია, ვიდრე გოგუბანში, კუთხეების მეტი გაშლილობის გამო. შესაბამისად, ბრტყელია თაღნარიც, თაღების შვერილი, სისქე, სრულიად უმნიშვნელოა, თაღების ზედაპირი შეუმჩნევლად ერთვის გუმბათის სფეროს. სკოლიო, ბერიძე, კაცხის ტაძარი, საქართველოს ხელოვნება 3. 1950. გვერდი 84. სკოლიოს დასასრული. ამასთან, კაცხის გუმბათის ყელის არკატურა შეკიდულია, ქუსლებით კრონშტეინებზე დაფუძნებული, სვეტების გარეშე. ესთეტიკური თვალსაზრისით, ეს გადაწყვეტა ნაკლებად გამართულია, ვიდრე დოლის ყანის, შატბერდის და იშხნის გუმბათების ინტერიერებისა. პილასტრებსა თუ ნახევარსვეტებზე გადაყვანილ თაღნარს, უფრო მწყობრი, ლოგიკური, მხატვრულად დასრულებული სახე აქვს. ხახულის ტაძარში გუმბათის ყელის შიდა თაღნარი საერთოდ არ არის. არის მხოლოდ პაწია ბრტყელი ტრომპები 16 წახნაგა ყელის ზედა კუთხეებში. ყოველი მათგანი გამოკვეთილია თითო მართკუთხა ქვაში, რომლის პირითი წახნაგი მცირეოდენ შეზნექილია წრიულ მრუდზე. უკვე ამ ქვების ზედა წიბოების დონეზე მიიღება გეომეტრიულად ზუსტი წრე. დოლის ყანასა და განსაკუთრებით შატბერდში გუმბათის ყელის შიდა თაღნარი არა მხოლოდ გარკვეული ტექნიკური ფუნქციის მქონე დეტალია, არამედ შენობის შიდა სივრცის გაფორმების არსებითი ელემენტიც. მისი მეშვეობით გუმბათის, როგორც ინტერიერის კომპოზიციური დომინანტის მნიშვნელობა, უფრო თვალსაჩინოდ იკვეთება. თაღნარი ანაწევრებს გუმბათის ყელს და მეტ პლასტიკურ გამომსახველობას ანიჭებს მას. გუმბათის ყელის ინტერიერის თაღნარით გაფორმების შემთხვევები ცნობილია სომხეთის არქიტექტურაშიც, მაგრამ სომხური ნიმუშები ქრონოლოგიურად და გეოგრაფიულად უფრო დაქსაქსულია და მათგან ერთიანი სურათი შექმნა ჭირს. ამასთან, ზოგიერთის დათარიღება სამეცნიერო ლიტერატურაში საკამათოა. ასეა თუ ისე, როგორც ჩვენს ხელთ არსებული მასალით ჩანს, სომხურ ხუროთმოძღვრებაში ეს მოტივი უკვე ადრეულ შუა საუკუნეებში უნდა გაჩენილიყო. მის თავისებურ სახესხვაობას ვხედავთ მახმუდ ჯუქის პემზაშენის ეკლესიაში. სკოლიო, ჩუბინაშვილი, კვლევები, 1967, ტაბულა 103. ჩუბინაშვილი მახმუდ ჯუქს მერვე მეცხრე საუკუნეებით ათარიღებს, იქვე, გვერდი 82. სხვა მკვლევარები, მეშვიდე საუკუნის მეორე ნახევრით. ტოკარსკი, სომხეთის არქიტექტურა, ჩანართი ტაბულა გვერდ 168. ბრენტჯესი, ნაზაკანიანი, სტეფანიანი, გვერდი 226. მარუტიანი, არქიტექტურული ძეგლები, გვერდი 96. სკოლიოს დასასრული, სადაც გუმბათის ოქტაგონალური ყელის წახნაგებში შეჭრილ ბრტყელ აფსიდურ ნიშებს ზემოდან პროფილირებული თაღნარი ევლება. ქართულ ნიმუშებთან და განსაკუთრებით ჩატბერთთან უფრო ახლოს დგას თარგმანჩაც ბანქის ეკლესიისა. სკოლიო, ჩუბინაშვილი, კვლევები, ტაბულა 26. ჩუბინაშვილი თარგმანჩანს ბანქს მეცხრე, მეათე საუკუნეებით ათარიღებს, იქვე, გვერდი 34-35. სხვა მკვლევარები, მეშვიდე საუკუნის მეორე ნახევრით. ერემიანი, რინსიმეს ტაძარი, ერევანი, 1945, გვერდი 102. ტოკარსკი, სომხეთის არქიტექტურა, გვერდი 123-125. ბრენჯესი, ნაზაკანიანი, სტეფანიანი, გვერდი 76. მარუტიანი, არქიტექტურული ძეგლები, გვერდი 95-98. სკოლიოს დასასრული. და თალინის კათედრალის, სკოლიო, ჩუბინაშვილი, კვლევები, ტაბულა 146b, 147a. ჩუბინაშვილი თალინს მეათე საუკუნის მეორე ნახევრით ათარიღებს, იქვე, გვერდი 126, 123. სხვა მკვლევარები მეშვიდე საუკუნის მეორე ნახევრით. ტოკარსკი, სომხეთის არქიტექტურა, გვერდი 103-104. ბრენჯესი, ნაზაკანიანი, სტეფანიანი, გვერდი 72. სკოლიოს დასასრული. გუმბათის გადაწყვეტა ორივე განყელის წახნაგებს შემოწერს პილასტრებზე დაფუძნებული სადა არკატურა. ძალზე საინტერესო მაგალითია ჩანგლის ეკლესია. თავისთავად გუმბათში შიდა არკატურის მოწყობის იდეა მისმა ოსტატმა, ვფიქრობ, ტაო კლარჯეთიდან გადმოიღო, მაგრამ კონკრეტული ხუროთმოძღვრული გადაწყვეტა სხვაგვარია. გაცილებით უფრო რთული და მდიდრული, ერთგვარად ღვლარჭნილიც. თაღები ძალიან ღრმაა და გადადის ძლიერ შვერილ პილონებზე. პირითა მხარეს მათ 4-4 ნახევარ ლილვი აუყვება. შორიდან იქმნება შთაბეჭდილება, რომ პილონები კანელირებულია, რომლებიც თავის მხრივ ჯმუხ მრგვალ სვეტებზე დგას. სკოლიო, ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი. ტაბულა 33-34. ატეკა. ტაბულა 32. ძნელია დაეთან ხმოჯობაძეს, რომელიც ჩანგლის ეკლესიის გუმბათის ყელში, შატბერდის ახლო პარალელს ხედავს. მონასტრები. გვერდი 74. სკოლიოს დასასრული. განზასარის ეკლესიის 1216-1228. გუმბათის ყელში თაღები მონაცვლეობით შეწყვილებულ ნახევარსვეტებსა და კრონშტეინებს ეყრდნობა. სკოლიო. განზასარი. DAA. 17. 1987. გვერდი 64. გვერდი 46. ტაბულა 30. 60. ქრისტიანული აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნების ხუროთმოძღვრებაში გუმბათის ყელის ინტერიერის თაღნარით გაფორმების შემთხვევები თითქმის არ არის ცნობილი. ერთ-ერთი იშვიათი მაგალითია წმინდა გიორგის ეკლესია ნოვი პაზართან, სერბეთში, ჯურჯევის ტუპოვი, 1170 წლისა. სკოლიო. ოკუნევი. წმინდა გიორგის სვეტები. ახალ ბაზართან მდებარე მეთორმეტე საუკუნის ეკლესიის ნანგრევები. მასალების კრებული არქეოლოგიასა და ბიზანტიოლოგიაში. კონდაკოვას სახელობის სემინარიის გამომცემლობა. პრაღა. 1927. გვერდი 228. ტაბულა 21-2. სკოლიოს დასასრული. უფრო ხშირად გვხვდება გუმბათის ყელის შიდა თაღნარი საფრანგეთისა და იტალიის რომანულ არქიტექტურაში. ზოგ შენობაში ტრიესტის სანჯუსტო, ანგულემის კათედრალი, სივრეის სენ ნიკოლა, მისი გადაწყვეტა საკმაოდ მიაგავს ქართულ ნიმუშებს. ყლარჯული ეკლესიების გუმბათების მიმოხილვის დასასრულს უნდა ითქვას მათი სარკმლების რაოდენობის შესახებაც. აქაური გუმბათების 4 ცნობილი ნიმუშიდან ერთი, ოპიზისა, 6 სარკმლიანია. 3-იც, ხანცთისა, დოლისყანისა და შატბერდისა, 4 სარკმლიანი. 4 სარკმელი ჩვეულებრივია ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ტაძრის გუმბათის 8 წახნაგა ყელისათვის, რომელშიც სარკმლები ქვეყნის მხარეების მიხედვით წახნაგ გამოტოვებით კეთდება. ასეთია იდლეთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის, ერელაანდ საყდრის, შიომღვიმის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის, ცხეთის ჯვრის, ატენის სიონის, ძველი შუამთის გუმბათები. ძირითადად ამავე პრინციპს ვხედავთ გარდამავალი ხანის ნაგებობებშიც. ქსნის კაბენში, ატენის მცირე ეკლესიაში, ნეკრესში, მატანის გუმბათიან საყდარში, თელოვანის ჯვარპატიოსანში, ტაოსკარში. სკოლიო. ტაოსკარის ეკლესიის გადახურვა ამჟამად მთლიანად ჩანგრეულია. ტაოკლარჯეთის არქიტექტურა და კედლის მხატვრობა. გრაფიკული დოკუმენტაცია. გამოფენის კატალოგი. თბილისი. 1986. გვერდი 8. 1907 წელს, როცა ნაგებობა ექვთიმე თაყაიშვილმა ნახა, ჯერ კიდევ ადგილზე იყო გუმბათის ყელის აღმოსავლეთ ნაწილი, რომელიც მისი ფორმების რეკონსტრუქციის საშუალებას იძლეოდა. ექვთიმე თაყაიშვილი უყოყმანოდ წერს, რომ ყელში 4 სარკმელია. კოლა ოლთისი. გვერდი 67. ასევე ჩანს ფოტოსურათზეც. ზდანევიჩი. რუი გონსალეს დე კლავიხოს მარშრუტი საქართველოში და ათაბაგატის ეკლესიის მონაცემები. პარიზი. 1966. გვერდი 15. კალგინის ანაზომის მიხედვით კერნის მიერ შესრულებულ ფასადის ნახაზზე ნაჩვენებია ერთი სარკმელი გუმბათის ყელის შუა წახნაგზე. ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი. ტაბულა 14. რაც აგრეთვე ბუნებრივად გულისხმობს, რომ სხვა სამ ფასადზეც თითო ასეთი სარკმელი უნდა იყოს. მაგრამ ჭრილის ნახაზზე გუმბათის სარკმლები საერთოდ არ არის დატანილი. იქვე ტაბულა 13. მეტიც, გუმბათქვეშა გარდამავალი სისტემა თაღების რიგი აქ ისეა წარმოდგენილი, რომ სარკმლებისათვის ადგილი ფაქტობრივად არც რჩება. სკოლიოზ დასასრული. თუმცა აქა-იქ უკვე იჩენს თავს ახლებური გადაწყვეტის ძიებათა ცდებიც. ვაჩნაძიანის ყველა წმინდის არქიტექტორი თავისი შენობის გუმბათის ყელს გარედან 12 წახნაგა ფორმას აძლევს და შესაბამისად სარკმლებს ორ-ორ წახნაგ გამოტოვებით აკეთებს. ვაჩეძორში, როგორც ზემოთ ვნახეთ, 4 სარკმელი დაუწახნაგებელ, მრგვალ, გარედანაც, ყელზია განლაგებული. ზოგჯერ სიახლე ვლინდება თვით სარკმლის ფორმაშიც. თელოვანში, მაგალითად ისინი წრიული მოყვანილობისაა. მთავარი კი ისაა, რომ მე-9 საუკუნეთა მიჯნიდან ცხადად იკვეთება გუმბათის ყელის სარკმელთა რაოდენობის ზრდის ტენდენცია. კინეპოსში გუმბათის ყელის 8 წახნაგზე 4 ჩვეულებრივი ზომის სარკმელთან მონაცვლეობით გაჭრილია კიდევ 4 მცირე, მრგვალი. ოზაანსა და კავთურის ლავრაში უკვე 8 ტოლფასი ნორმალური სარკმელია. მეათე საუკუნის შუახანებისათვის აღნიშნული ტენდენცია საბოლოოდ იმარჯვებს. ამ დროიდან მოყოლებული, ინტენსიური მშენებლობის ერთი საუკუნის განმავლობაში აგებულ ქართულ ეკლესიებს, გუმბათის ყელში, ჩვეულებრივ აქვთ 6 სარკმელი. გოგუბანი, სკოლიო, 16 ჰაყაიშვილი აღნიშნავს, რომ გოგუბნის ეკლესიის გუმბათის ყელში 6 სარკმელია. თითო ყოველ წახნაგში. 1902 წლის ექსკურსია. გვერდი 74. ამას ადასტურებს ფოტოსურათიც. იქვე. ტაბულა 17. 29-30. მაგრამ კლდიაშვილის მიერ შესრულებულ ჭრილისა და ფასადის ნახაზებზე აქ ნაჩვენებია 4 სარკმელი, რომლებიც წყვილ-წყვილად თავსდება ყელის აღმოსავლეთ და დასავლეთ წახნაგებზე. იქვე, ნახაზი 48-49. სკოლიოზ დასასრული. კვეტერა, ბოჭორმა, იკვი, მანგლისი, 8, ექექი, ხახული. იშხანში ამ 8 წახნაგ მონაცვლეობით ემატება ამდენივე პაწია, მრგვალი სარკმელი. ან 12, ოშკი, კაცხი, ნიკორწმინდა. 4 სარკმლიანი გუმბათის ყელი ამ პერიოდში უკვე იშვიათობაა და მის ყოველ გამოჩენას, როგორც წესი, შეიძლება ახსნა მოეძებნოს. ვთქვათ სოლომონ კალას, ნიქოზის მთავარანგელოზისა და წეროს ღმრთის მშობლის ეკლესიებში ის განპირობებული უნდა იყოს საეკლესიო შენობათა მინიატურული ზომებით. ჯავახეთის დიდ ეკლესიებში, ზეგანსა და წყაროსთავში, სკოლიო, წყაროსთავსა და ზეგანში გუმბათის ყელის სარკმელთა მცირე რიცხოვნებასთან ერთად თვალშისაცემია მათი საოცრად მცირე ზომაც. ექვთიმე თაყაიშვილი, 1902 წლის ექსკურსია. ნახაზი 24-26-29. ტაბულა 9-17-18-27. ატეკა, ტაბულა 25. ამ მხრივ ისინი მკვეთრად განსხვავდება კლარჯეთისა და ტაოს ეკლესიებისაგან და უფრო ზოგ სომხურ ნაგებობას მოგვაგონებს. წყაროსთავში ამ შთაბეჭდილებას აძლიერებს სარკმლების მოთავსებაც უჩვეულოდ დაბლა ზეთყელის ძირში. სკოლიოზ დასასრული. ამ რეგიონის არქიტექტურისათვის ნიშანდობლივი კონსერვატიზმით. ამ ფონზე კლარჯეთის ხუროთმოძღვრება ერთგვარად განცალკევებულად დგას. თუ მეათე საუკუნის პირველი ნახევრის ხანძთაში გუმბათის ყელის 4 სარკმელი ჯერ კიდევ კანონზომიერია, იმავე ასწლეულის შუახანების დოლისყანაში ეს უკვე საკმაოდ მოულოდნელი ჩანს, ხოლო მე-11 საუკუნეთა მიჯნის შატბერჩი უკვე აშკარა ანაქრონიზმად გამოიყურება, მით უფრო, რომ მთლიანად ნაგებობა სრულიადაც არ არის რეტროსპექციული თუ კონსერვატული ორიენტაციისა. თავად გუმბათიც, როგორც ფორმითა და პროპორციებით, ისე დეკორაციული გაფორმებით, ეპოქის მოწინავე ნიმუშებს უახლოვდება და თუ მაინც და მაინც ამ კატეგორიებით უნდა დახასიათდეს, მასზე ნოვატორული უფრო ითქმის, ვიდრე მარკა იზებელი. 4 სარკმლის გაკეთება შატბერდის ეკლესიის გუმბათის ყელში ალბათ შეიძლება აიხსნას მხოლოდ მყარი ტრადიციით, რომლის სიმტკიცეც ახალი დროის მოთხოვნებმაც ვერ შეარყია. ანალოგიური გადაწყვეტის არსებობა ხანძთასა და განსაკუთრებით დოლისყანაში საფუძველს გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ ეს იყო კლარჯეთის სამონასტრო არქიტექტურაში ჩამოყალიბებული ტრადიცია. თუმცა ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ როგორც ოპიზის მაგალითი მოწმობს, გუმბათის ყელში 4 სარკმლის მოწყობა საქართველოს სინას ეკლესიათა მშენებლობისათვის სავალდებულო წესი არ ყოფილა. რაც შეეხება გუმბათის ყელის გარე გაფორმებას, ხანძთაში, ოპიზაში, დოლისყანასა და შატბერჩში, მის ძირითად ელემენტს დეკორაციული თაღნარი წარმოადგენს. ამ მხატვრული ხერხის წინასახეს ყელის წახნაგებში გაკეთებული თაღოვანი შეღრმავებების სახით უკვე მე-9 საუკუნეთა ნაგებობებში ვხვდებით. ნეკრესი, ქსნის კაბენი, მატანის გუმბათიანი საყდარი. ამავე ეპოქას განეკუთვნება არქიტექტურულად ჩამოყალიბებული ნამდვილი თაღნარის უადრესი მაგალითებიც თელუმნის ჯვარპატიოსანი და ოზაანის ამაღლება. მეათე საუკუნის პირველი ნახევრიდან გუმბათის ყელის თაღნარის საყრდენები იძენს შეწყმილებული მსუბუქი ნახევარსვეტების ფორმას, რომელიც ლოგიკურად შეესატყვისება მათ პოზიციას წახნაგთა შესაყარზე, ნახევარსვეტების შესაბამისი წახნაგების კიდეებს აუყვება და ამდენად ერთმანეთთან კუთხით დგას. ამავე დროს ისინი გაერთიანებულია საერთო ბაზისითა და კაპიტელით და ერთიან არქიტექტურულ ელემენტად აღიქმება. ხანძთის ეკლესია ამგვარი გადაწყვეტის ყველაზე ადრინდელ, ასე თუ ისე ზუსტად დათარიღებულ ნიმუშს გვიჩვენებს. მასთან ძალიან ახლოს დგას ოპიზის ეკლესიის გუმბათის ყელის თაღნარიც. ორსავე ნაგებობაში თვალშისაცემია თაღების საკმაოდ დამჯდარი პროპორციები. დოლისყანაში ეს პროპორცია უკვე შედარებით შემაღლებულია. უფრო გათხილდა და შემსუბუქთა შეწყვილებული ნახევარსვეტებიც. მოტივის შემდგომი განვითარება დაკავშირებულია პირველ რიგში ტაოს მეათე საუკუნის მეორე ნახევრის არქიტექტურასთან. ერთი მხრივ გუმბათის ყელის პროპორციის ამაღლება და მეორე მხრივ მისი წახნაგების რაოდენობის ზრდა განაპირობებს თაღების დავიწროება შემაღლებას. თაღნარი უფრო მსუბუქი და დინამიკური ხდება. დიდი ყურადღება ეთმობა მის დეკორაციულ გაფორმებას. ექექსა და ხახულში პირველად გვხვდება გრეხილი ნახევარსვეტები, ხახულში არაკანონზომიერი მონაცვლეობით ჩვეულებრივთან, ხოლო ოშკში მათთან ერთად სხვადასხვა გვარი ჩუქურთმით შემკულიც. ოშკში თაღების უმეტესობა ორსაფეხურიანია, ზოგიერთი სამსაფეხურიანი, ხახულში ყველა სამსაფეხურიანი, ამასთან შუა საფეხური მრგვალია, დაახლოებით მესამედი წრის პროფილისა. კაპიტელებს მრავალფეროვანი მდიდრული ორნამენტი ფარავს. ყოველივე ეს მკვეთრად ზრდის გუმბათის ყელის დეკორაციულობას. განსაკუთრებით მძაფრად აღნიშნული ტენდენცია იშხანში ვლინდება. სპირალური ღარი, რომელიც სვეტის ტანს კრეხილობის ეფექტს ანიჭებს, აქ ძალიან ღრმად და პლასტიკურად არის ნაკვეთი, მისი წყალობით ნახევარსვეტები საოცრად ნატიფი და აჟურული ჩანს. მოჩუქურთმებულია არამხოლოდ ბაზისები და კაპიტელები, არამედ თაღების გარე ზედაპირიც. გუმბათის ყელის გარეთაღნარის დეკორაციულობის ზრდა 10 საუკუნის ბოლოდან აღინიშნება საქართველოს სხვა მხარეებშიც. გრეხილი ლილვური ნახევარსვეტები გვხვდება ნიქოზსა და იქვში. ნიკორწმინდაში ისინი, ისევე როგორც თვით თაღები, მთლიანად ჩუქურთმითაა დაფარული და ფაქტობრივად სარკმლების მდიდრულ საპირეთა ჩარჩოდ არის ქცეული. იქვსა და მანგლისში თაღნარი სამ-სამი ნახევარ ლილვის კონებზია გადაყვანილი. პაოკლარჯეთის არქიტექტურა ამ ფორმას არ იცნობს. აქ კედლის სვეტები ყოველთვის ორლილვიანია. ბაზისებსა და კაპიტელებს ყველგან ორნამენტი ამკობს. ამ მხრივ გამონაკლის ცნობილი მიზეზის გამო შეადგენს მხოლოდ კახეთის ეკლესიები. კვეტერა, ბოჭორმა. კაოს ეკლესიებს გუმბათის ყელის გარეთაღნარის სტრუქტურით ყველაზე მეტად შადბერდი ენათესავება, თუმცა აშკარაა გარკვეული განსხვავებაც. შატბერდის გუმბათის ყელის მხატვრული გადაწყვეტა ბევრად უფრო თავშეკავებულია. ხახულის, ოშკისა და იშხნის ხუროთ მოწყვრებს, თითქოს მიზნად აქვთ დასახული, მანამდე არნახული მდიდრულობით და დაუშრეტელი ფანტაზიით განაცვიფრონ მნახველი. რა დღირს ამ თვალსაზრისით, თუნდაც ხახულისა და ოშკის გუმბათის ნახევარსვეტების დიდი კაპიტელები ყველა 16 ხახულში და 24 ოშკში. სხვადასხვა გვარად გაფორმებული ნაირნაირი ორნამენტული მოტივებითა და ფიგურული რელიეფებითაც კი. შატბერდის გუმბათის ყელის დეკორაციულობა სხვაგვარია. ის პირველ რიგში თვით არქიტექტურული ფორმის ათამაშებით მიიღწევა, ჭარბი ორნამენტაციისა და რელიეფური სამკაულის გამოუყენებლად. საგულისხმოა, რომ შატბერდელი ოსტატი არა ჩუქურთმებს არათუ ნახევარ სვეტებს, როგორც ეს არის ოშკში, ან თვით თაღებს, როგორც არის იშხანში. არამედ ბაზისებსა და კაპიტელებსაც კი, განსხვავებით არამხოლოდ ტაოს, არამედ ქართლისა და რაჭა იმერეთის ეკლესიების მშენებლებისგანაც. არამგონია, ეს მხოლოდ ხუროთ მოწყვრის პირადი მხატვრული გემოვნების გამოვლინება იყოს, ეს უთუოდ რეგიონალური კლარჯული თავისებურების გამოხატულებაა. აღნიშნული ასპექტით საყურადღებოა აგრეთვე გუმბათის ყელის სარკმლების შეუმკობლობა კლარჯეთის ეკლესიებში. ხანძთის, ოპიზის, დოლისყანისა და შატბერდის გუმბათების სარკმლებს არავითარი სართავი ელემენტი არ გააჩნიათ. მასალის სიმწირე არ გვაძლევს საშუალებას დანამდვილებით ვილაპარაკოთ 10 საუკუნის პირველი ნახევრის არქიტექტურის შესახებ, მაგრამ უეჭველია, რომ 1940-50-იანი წლებიდან მაინც საქართველოს ყველა მხარეში, კახეთისა და აფხაზეთის გარდა, გუმბათის ყელის სარკმლები თითქმის ყოველთვის შემკულია თავსართით, ხოლო 10-11 საუკუნეთა მიჯნიდან საპირით გამონაკლის შეადგენს მხოლოდ რამდენიმე მინიატურული ნაგებობა: მარტვილის მცირე ეკლესია, ნიქოზის მთავარანგელოზი და ოშკის ტაძარი, რომლის გუმბათზეც სარკმლების განიერი ღიობები თითქმის მთლიანად იკავებს სვეტებს შორის არეებს და მათ ირგვლივ ორნამენტული სარტყლის შემოსავლებად უბრალოდ ადგილი აღარ რჩება. თუმცა არქიტექტორი მაინც არტოვებს სადად ვიწრო სიბრტყეებს სარკმლების ზემოთ, მათზე წითელი საღებავით ჯვრები გამოყავს. ტაოს სხვა ამდროინდელ ეკლესიებში გუმბათის ყელის სარკმლებს თავსართები ყოველთვის უკეთდება. ექექში ისინი ჯერ კიდევ სადაა, მხოლოდ მსუბუქი ღარით მოხაზული. ხახულში თავსართები უკვე მოჩუქურთმებულია, რა თქმა უნდა, ყველა სხვადასხვა გვარად და დამატებით ზემოდან მუქი წითელი ქვების რკალით მოვლებული. იშხანში, თავსართებთან ერთად, ჩნდება ორნამენტული საპირეებიც. ისინი გუმბათის ყელის პაწია მრგვალ სარკმლებს შემოწერს.